Rádio Praha, zprávy.
Premiér nese na hrad demisi svého kabinetu. Podle prezidenta pád vlády nezvrátí polistopadový vývoj. Obraz Františka Kupky se na aukci prodal za 22 milionů korun. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Koaliční vláda Mirka Topolánka schválila demisi, kterou premiér asi za půl hodiny na hradě předá prezidentovi Václavu Klausovi. Média i politici s napětím očekávají další kroky prezidenta. Ve středu hrad naznačil, že prezident Klaus nemusí pověřit Topolánka. To ale odmítá předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř. ODS podpoří jen vládu v čele s Topolánkem.
Mirek Topolánek jde dnes panu prezidentovi předat demisi a jistě při té příležitosti bude příležitost prohodit pár slov. ODS má v tom naprosto jasno, zatím všechna grémia, která nad tím zasedala, a myslím si, že zcela správně nevidí jinou možnost, než aby pan prezident pověřil nebo jmenoval Mirka Topolánka. A myslím, že kdyby se tak nestalo, popřel by všechny věty, které kdy v minulosti říkal.
Místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka si myslí, že o tom, koho sestavení vlády pověří, by měl prezident jednat se všemi parlamentními stranami.
Tak Mirek Topolánek už dostal po minulých parlamentních volbách dvakrát šanci sestavit vládu. Oba dva ty pokusy nedopadly příliš úspěšně, ale já se domnívám, že předtím, než pan prezident někoho pověří, měl by jednat se zástupci všech parlamentních politických stran.
Bývalý prezident Václav Havel očekává, že novou vládu bude opět sestavovat premiér Topolánek. Podle Havla by ale v příští vládě neměly zasednout takové osobnosti, které jsou se svými politickými stranami příliš výrazně spojené.
Je naděje, že se staví pan Topolánek takovou vládu, která ten jeden, dva nebo tři hlasy získá, že bude muset být trošku jinak složená. Asi by tam nemohli být ti, co jsou nejzřetelně identifikováni se svými stranami, ale spíš taková nějaká méně, abych tak řekl v uvozovkách, provokativní garnitura.
Podle prezidenta Václava Klause pád vlády v plně fungujícím ústavním systému není žádnou katastrofou. Podle jeho včerejších slov si ani nemyslí, že by došlo ke zvratu polistopadového vývoje.
Za mých 6 let v nejvyšší ústavní funkci je to již 4. případ. Tuto situaci jsme již 4x úspěšně vyřešili a já bych chtěl ubezpečit celou českou veřejnost, že bude vyřešena tato situace i nyní. Současně bych chtěl dodat, že tímto řešením určitě nebude žádný zvrat našeho dosavadního polistopadového směřování.
Premiér Topolánek prohlásil, že vyslovení nedůvěry jeho vládě oslavili jeho rivalové doma i v cizině.
Každý, kdo si hrál s pádem této vlády, a myslím, že je jasné, kde se slavilo. Slavilo se na Mariánském náměstí, na Magistrátě, slavilo se na Pražském hradě, dneska do 1:30 do rána jsem slyšel. Slavilo se podle mě v Kremlu a na ruské ambasádě a možná se trochu taky slavilo v Lidovém domě, ale to míň.
Řekl premiér včera v Českém rozhlase. O několik hodin později v České televizi Topolánek již výslovně uvedl, že za pádem vlády stáli prezident Klaus, poslanec ODS Tlustý a pražský primátor Pavel Bém. Prezident podle premiéra od loňského podzimu zcela otevřeně vystupoval proti vládě a nepřeje si schválení Lisabonské smlouvy ani český úspěch při řízení Evropy. Podle Pavla Béma se však premiér Topolánek těmito slovy chová neférově a zbaběle a snaží se zbavit odpovědnosti za konec kabinetu. Bém také odmítl, že by měl zájem podílet se na případném sestavení nové vlády. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Jako atentát na americký ekonomický stimulační plán hodnotí americké noviny včerejší výroky českého premiéra Topolánka v Evropském parlamentu, kde přirovnal americké plány na oživení ekonomiky k cestě do pekel. Topolánek si ale za tímto svým výrokem stojí. V České televizi řekl, že jeho slova přišla v pravý čas a nebude se omlouvat. Obraz Františka Kupky s názvem Zhroucení vertikál se na aukci v Praze prodal za 22 milionů korun. Vyvolávací cena byla o 0,5 milionu nižší, stal se tak druhým nejdražším dílem prodaným na aukci v České republice. Rekord nadále patří jinému Kupkovu dílu. Středověký obraz umučení světice se na večerní aukci prodal za vyvolávací cenu 10,5 milionu korun. Dílo pocházející ze slavné Valdesovy sbírky je tak 11. položkou na žebříčku nejdráže prodaných děl na českých aukcích a jediným zástupcem starého umění. A ještě krátce o počasí. Je oblačno až zataženo, na většině území občas sněžení nebo přehánky. V průběhu odpoledne budou přechodně ustávat. Teploty 4 až 8 stupňů Celsia, na horách kolem nuly.
Po zprávách se některými tématy budeme zabývat podrobněji. Nejdříve si položíme otázku, zda se po úterním pádu české vlády dají očekávat předčasné parlamentní volby. Pak si budeme s Vilémem Faltýnkem povídat o festivalu Expozice nové hudby, chybět nebude letní polet do čerstvého tisku a ekonomická rubrika dnes věnovaná potížím liberálního kapitalismu. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Předčasné volby ještě zdaleka nejsou na pořadu dne. Cesta k nim je zdlouhavá a možná kratší varianta by zase vyžadovala schodu obou největších stran. Bez hlasů jejich zákonodárců totiž nelze schválit potřebný ústavní zákon. Nicméně předčasné volby jsou jednou z cest, jak vyřešit vládní krizi a politici o ní už živě diskutují. Podrobnosti má Petr Gabal.
Po demisi Topolánkovy vlády se rozjedou oficiální jednání hlavy státu s politiky o řešení nastalé situace. Zatím není zřejmé, jak dlouho bude vládnout kabinet v demisi, kdo bude pověřen sestavením nové vlády, zda ji sestaví a jestli pro ní získá důvěru. Několik neúspěšných pokusů podle ústavy může vést k vypsání předčasných voleb. Podle premiéra a lídra ODS Mirka Topolánka by se ale mělo k předčasným volbám směřovat co nejpřímněji.
Ten stav protahovat je nesmyslné. Tady je poměrně velmi vážná ekonomická situace a bude ještě vážnější. Tady pořád je třeba řešit české předsednictví, je třeba proto mít nějaký mandát. Dneska ho nikdo nemá, tento mandát. Ta jediná šance je udělat volby letos, co nejdříve, protože příští rok na jaře jsou nesmyslné. Takže pokud se máme zhodnout na konání předčasných voleb, a já to preferuji, tak to má být ústavním způsobem, co nejdřív, to vypadá na září.
Proč na září? Podle předsedy Senátu Přemysla Sobotky z ODS tak lze odhadnout proces přijímání nezbytného ústavního zákona, což předpokládá schodu obou politických soupeřů, občanských a sociálních demokratů.
Jediná šance je ústavní zákon zkrácení funkčního období poslanecké sněmovny, ústavní většina ve sněmovně 120, u nás v Senátu 49. Já předpokládám, že jsou-li v této zemi politici, kteří drží slovo, a to ODS drží slovo, takže sociální demokracie ho bude držet také. V tom případě ústavní zákon by mohl být v podstatě posvěcen a schválen během pár měsíců a v září nejdéle mohou být volby.
Sociální demokraté sice definitivně nezavrhli zářijový termín případných voleb, někteří však mluví o pozdějším podzimu a předseda ČSSD Jiří Paroubek opakovaně naznačil možnost, že by se volilo až za rok, tedy pár měsíců před koncem řádného volebního období. Podle Paroubka politické strany potřebují čas na předvolební kampaň.
Volby by měly být v tom okamžiku, kdy je také záruka, že bude co nejvyšší účast voličů. Za prvé, za druhé, aby politické strany dostaly možnost politické soutěže, to znamená, aby mohly předložit občanům své programy, aby se občané mohli také řádným způsobem rozhodnout.
Proč ale ČSSD, která iniciovala pád vlády a má nejvyšší volební preference, tak otálí? Na to se ptáme politologa Petra Justa.
Patrně je to právě vývoj průzkumu veřejného mínění a ten nejdůležitější faktor, který asi nahrává v průzkumech občanským demokratům, a sice předsednictví. Občanští demokraté podle mě zcela přirozeně chtějí, aby to bylo co nejdřív, aby jakoby doznívala ještě ta pozitivní euforie z českého předsednictví, která provází veřejné mínění, alespoň dle průzkumu právě v jeho průběhu.
V Brně v těchto dnech probíhá festival nazvaný Expozice nové hudby. Viléma Faltýnka, který se zúčastnil zahajovacího večera, jsem požádal o rozklíčování tohoto názvu.
Název Expozice nové hudby odkazuje k hudebním experimentům
60. letech, které byly velmi úzce spojeny i s tehdejším děním ve výtvarném umění a s informelem. Ona to původně byla expozice experimentální hudby a měla vlastně jako expozice představovat nejnovější práce českých a tedy moravských brněnských skladatelů, kteří byli sdruženi v takzvané skupině A. Duší její byl Josef Berg, dal Miloš Štědroň, Alois Piňos, který loni na podzim zemřel, Miloslav Ištván, Arnošt Rauš. To bylo v roce 1969, potom po smrti Josefa Berga tahle ta expozice experimentální hudby zanikla a vlastně trvalo až do roku 1988, kdy byla už pod názvem expozice nové hudby obnovena jedním z členů té skupiny A, totiž Arnoštem Raušem.
Co festival nabízí letos?
Když se právě díváme do té minulosti, tak si uvědomíme, jak se ten festival proměnil od doby zakladatelů. Tehdy to byl projekt, který měl sloužit prezentaci tvorby domácích autorů. Dnes je to téměř výhradně naopak. Představují se tu zahraniční tvůrci, ti nejrenomovanější a nejznámější. Zahajovací středeční koncerty patřily Gordonu Monahanovi, což je kanadský umělec, který předváděl jednak svoji skladbu Piano Mechanics, což je neuvěřitelná záležitost, stará už více než 20 let, která udivuje posluchače tím, co je možné dostat přirozeným akustickým způsobem z piana, ale slyšeli jsme i jeho skladbu, která je založena na víření reproduktorů v prostoru 3 reproduktorů, které jsou zároveň světelnými objekty a zdroji zvuku a to všechno se elektronicky replikuje a zpracovává, stává se součástí zase dalšího neuvěřitelného zážitku. Ve středu se taky představil smyčcový kvartet, opět kanadský, Quattro Bozzini, který prezentoval skladby autorů, tedy už tím klasičtějším způsobem psané v notách, ale přesto zase neuvěřitelný zvukový zážitek, velmi překračující běžnou zkušenost s hudbou. Expozice nové hudby má letos ještě na programu autory takzvané berlínské skupiny Hanse V. Kocha, Kiserou a další.
Nachází tento festival své posluchačstvo?
Ano, určitě. Možná by někdo řekl, že tak neobvyklý, nekonvenční, experimentální přístup k hudbě, přístup k tomu sound artu může posluchače odrazovat, ale opak je pravdou. Oba koncerty zahajovací byly plné a já jsem přesvědčen o tom, že své posluchače si tahle hudba určitě nachází u lidí vnímavých a u lidí otevřených.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď se spolu podíváme do čtvrtečních novin. Prezident Václav Klaus zřejmě nemá v úmyslu znovu pověřit Mirka Topolánka sestavením vlády, píše to deník Právo, který získal informace z okolí prezidenta Klause. Nepřímo to potvrdil i Klausův tajemník Ladislav Jakl v České televizi. To, že sestavením vlády bude pověřen Topolánek, přitom vedení ODS považuje za jediné možné řešení. Jakl si navíc neumí představit, že by dosavadní vláda měla zůstat u moci v řádu měsíců. Podle deníku Právo naznačil, že Klaus se chce vyhnout vládě ustavené za pomoci přeběhlíků, že by ve vládě nestrpěl zelené, zejména Martina Bursíka, a že by těžko akceptoval ve vládě členy ODS, jejichž jména si vymazal z mobilu před prosincovým kongresem ODS, tedy Ivana Langra, Martina Římana a Petra Nečase. Navrhujme vládu byrokratů, nabádají ve svém komentáři Hospodářské noviny. Pokud se podle nich nechtějí ODS a ČSSD ocitnout do příštích voleb mimo hru, měli by spolu začít co nejdříve jednat a prezidenta Klause postavit před hotovou věc. Před dohodu o skutečné nepolitické vládě, která by za dohledu obou stran dovedla stát k řádným volbám. Jejími členy by museli být osoby s vlastními názory, ale politicky a stranicky přísně neutrální. Leckdo asi namítne, že k podpoře takové vlády ODS ani ČSSD nedozráli, ale až prezident rozjede své manévry, obě strany ještě rádi přiskočí k této variantě s čiperností hodné veverek, konstatuje List. Na české politické scéně se nyní zájem přesouvá k prezidentu Klausovi, protože jen on má teď v rukou moc, píše se v komentáři deníku Právo. Prezident bez pochyby udělá vše, aby nebyl přímo spojovan s tou či jinou politickou stranou. Přesto dojeme, že pád vlády byl předpřipraven paroubkem, přinejmenším za Klausova tichého souhlasu vymazat nejde. ČSSD se pak postarala, aby se hlavním politikem v zemi stal prezident a domnívá se, že to bude jen krátká epizoda před jejím triumfálním vládnutím. Jenže má co dělat s hráčem jiného formátu, než na který je zvyklá ze sněmovny. Překvapení nelze vyloučit, varuje List. Podle komentáře Mladé fronty Dnes je český prezident tradičně vlivnější a lidé mu naslouchají z větší vážnosti, než mu určují jeho pravomoci. Politické strany a parlament však mají větší moc. Pokud se strany domluví na nějakém uspořádání, těžko s tím může prezident něco udělat i přes všechny spiklenecké teorie, které se nyní objevují na politické scéně i v médiích. Proto by se strany ve vlastním zájmu měly dohodnout na přijatelném řešení současné situace, píše Deník. Nad současnou situací v exekutorské komoře se zamýšlí komentář Lidových novin. Deník uvádí, že funkci a smysl exekutorů nebude nikdo rozumný zpochybňovat, ale státní kontrola nad nimi je disproporčně malá a přes nejrůznější sliby se nezlepšuje. Nynější spory jsou vyvrcholením vývoje, kdy se k poctivým exekutorům přidali i zloději a podvodníci a stát s tím nechtěl nic dělat. Jistou naději na normalizaci stavu může podle Listu čekat od krize. Se stoupajícím počtem exekucí bude na každý přehmat exekutorů lépe vidět a v masovějším měřítku exekutorům jejich poněkud feudální moresy neprojdou, domnívá se komentátor Lidových novin. Od pádu komunismu letos uplyne 20 let. A tak, jak začátkem 90. let obživl Adam Smith, dnes naopak jakoby znovu získávali jistou vážnost ideje Karla Marxe. Ozvěny Marxovy kritiky kapitalistické společnosti jsou slyšet v projevech politiků, obličej klasika politické ekonomie se objevuje na titulních stránkách prestižních periodik. Na současný výkyv kyvadla doleva se bývalého ministra privatizace, šéfa Fondu národního majetku a Komise pro cenné papíry, liberála Tomáše Ježka, zeptal Zdeněk Vališ.
Ekonomika. Pane docente, ještě donedávna vládla liberální idea, že Bůh je trh, plánovaná ekonomika ďábel, vše je nutné co nejrychleji privatizovat, omezit regulace na nejnižší možnou míru. Dnes naopak jsou tendence znárodňovat, sílí volání po regulacích. Nastává snad soumrak liberalismu, co by dominantní ideologie západní civilizace?
Ale vůbec ne. My prožíváme cyklickou krizi a ta vůbec nedává žádné důvody měnit paradigma nebo hospodářskou filozofii. Jak se zmiňovat znárodňování, to je problém Ameriky a ne Evropy a v žádném případě nás. To takzvané znárodňování bank znamená, že stát těm bankám pomůže tak, že tam dodá kapitál a za to si vezme dočasně nějaké akcie těch bank a bude dát řídit do té doby, dokud se neozdraví, říká tomu zároveň. Rodinu, to srovnávat s tím, co se tady dělo po druhé světové válce, to vůbec ne. Je to nemilý, je to cyklus hospodářský, je to hospodářský pokles, ale v žádném případě to neznamená. Aby skutečně byl konec liberalismu, muselo by přijít k moci nějaká skupina lidí, která skutečně zakáže soukromé podnikání, zakáže lidem využívat své znalosti pro své vlastní účely, ale toto se vůbec neděje, dokonce ani známky, že by to někdo chtěl udělat. A regulace, to slovo, jak se zmínil, to je něco úplně jiného. Jo. Tam je problém semantický. Jo. Regulace samozřejmě je součástí života společnosti od pradávna. Vždycky tu bylo právo, pravidla soukromého práva, která regulovala vztah soukromých jedinců. To jsou pravidla. To slovo se používá až v jiném významu a to právě, to, co se liberálům nelíbí, to jsou zásahy státu, které směřují k dosažení určitého konkrétního výsledku, kdy ten výsledek celkový není nechaný na hře trhu.
Přesto ale třeba Angela Merkelová, německá kancléřka, nedávno řekla, že pokud vlády nebudou schopny ukázat, že umíme vytvořit spravedlivý sociální systém, stát, kde takové krize, jakou prožíváme nyní, nemají místo, pak budeme čelit otázkám, zda je tohle opravdu správný ekonomický systém.
ten systém, ale musíme přesně vidět, co se to stalo, kde se staly chyby. A já si myslím, že o těch chybách se ví, o těch hrubých chybách, ale kvůli tomu není třeba změnit systém, je třeba vytvořit, obnovit a prosadit velmi přísný dozor nad finančním trhem, který katastrofálně zklamal ve Spojených státech. Ve Spojených státech právě ve jménu sociálního státu Clintonova vláda přinutila celý finanční bankovní systém dávat levné hypotéky lidem, o nich bylo jasné, že je nikdy nesplatí, a toto způsobilo tu finanční krizi, která pak nakonec dopadla na chudáka prezidenta Bushe. Šéf amerického Fedu Greenspan, ten také dělá politiku levných peněz. To prostě je špatně tohleto a to se nesmí opakovat, a kvůli tomu není třeba měnit nějak svět nebo paradigma, to prostě takový lidé musí jít v odválu a musí na to nést odpovědnost, protože to byla hrubá chyba. V Evropě ta krize původ nemá. Ty lidi, kteří se to udělali, vyhodit a zavřít do vězení.
Na druhé straně ale je zajímavé, že jakoby získávali v poslední době stále silnější pozice stoupenci Keynese a jeho názoru.
Ne, pojďte se, samozřejmě i ta nejliberálnější vláda v této době použije ten keynesiánský recept, to znamená, že začne podporovat poptávku pomocí státních výdajů, ale to se ví, že je krátkodobé opatření a že se to musí dělat velmi opatrně, protože ty státní výdaje právě vedou k zadlužení. Tomu státu, který to přežene, tu podporu té poptávky pomocí výdajů státu, se stane to, co se stalo, nebo to se hrozí stát tomu Lotyšsku a Maďarsku, že potom vám už nikdo nepůjčí. Kde ty peníze se máte brát? To někdo vám musí půjčit na to utrácení. A takže to má svoje meze, je to jasně krátkodobé opatření, ale jsem rád, že naše vláda, česká vláda, to dobře ví a varuje před tím a dělají jiná opatření jiného druhu na podporu podnikání, záruky za úvěry a takováto opatření. To jsou ty pravé léky, které třeba použít.
A co říkáte nápadu ministra financí Miroslava Kalouska vydat státní dluhopisy pro běžné občany?
Od té doby, co se začal stát zadlužovat, to znamená od roku 1996, tak vydává dluhopisy od té doby pořád. A ty dluhopisy ale do té doby mohli kupovat jenom tzv. Institucionální investoři, znamená penzijní fondy, podílové fondy, a nemohl si je koupit občan. A jeho nápad je, že by tyto dluhopisy byly přístupné i pro lidi, to znamená, že místo, co by si lidi nosili své úspory do bank nebo kupovali si podílové listy, tak si přímo koupí ty dluhopisy státu. Je to třeba udělat, protože ty mimořádné výdaje státu, které jsou určeny na léčení té krize, je třeba nějakým způsobem financovat. Nikdo to určitě nedělá rád, ale když je to třeba udělat, tak je to celkem dobrý nápad a já ho schvaluju.
Jenže je zde jeden problém. Jestliže teda lidé uloží peníze do dluhopisů, o to méně budou mít vkladu české banky. A o to méně budou moci půjčovat a může to zdražit úvěry.
To je správná úvaha, ale ty banky právě teďko ty úvěry škrtějí. To znamená, ekonomika, která by potřebovala od bank ty peníze, taky nedostane právě. Takže tady vlastně se ta role trochu přesouvá na stát. Doufejme, že stát nebude utrácet ty peníze hloupě.
A nyní prosím věnujte pozornost následujícímu upozornění. V noci ze soboty 28. na neděli 29. března se mění zimní čas na letní a s tím souvisí i změny ve vysílání Rádia Praha. Následující údaje jsou uváděny ve světovém čase.
Pro posluchače v Evropě budeme vysílat od 8:30 a od 21:00 na frekvenci 11 600 kHz. Od 11:00 na frekvenci 11 665 kHz, od 9:30 na frekvenci 9 880 kHz a dále od 12:30 na frekvenci 6055 a 7345 kHz. Od 15:30, 17:30 a 19:30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 17 485 kHz od 15:30 a 17:30. Pro Afriku jsou také určeny relace od 8:30 na frekvenci 15 710 kHz a od 21:00 na frekvenci 9 410 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23.30 na frekvenci 9440 kHz, od 1:30 na frekvenci 6200 kHz a od 2:30 na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, dále od 23.30 a od 1:30 na frekvenci 7 345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 21 745 kHz, od 11 hodin na frekvenci 15 710 kHz, od 17.30 na frekvenci 5930 kHz a od 19.30 na frekvenci 11 600 kHz.
Pro Austrálii jsou určeny tyto relace. Od 17.30 na frekvenci 5930 kHz a od 19.30 na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v oblasti Blízkého východu nás mohou zachytit od 8:30 na frekvenci 15 710 kHz.
Informace o vysílacích časech a frekvencích najdete rovněž na webové adrese www.radio.cz. Naše dnešní relace je u konce. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. A to už je od nás pro dnešek opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.